Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Evenimentul grav de vineri, când o dronă maritimă a explodat în portul Constanța, arată, după mai bine de 4 ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cât de aproape e linia frontului, fie ea pe mare sau în aer, dar ridică și întrebările legate de felul în care autoritățile române au înțeles acest lucru și s-au pregătit să prevină riscurile. Discutăm așadar în ediția de astăzi. Începem discuția noastră împreună cu doamna Oana Popescu-Zamfir, președinte Global Focus. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Cu ce constatări rămânem ca societate după evenimentul grav de vineri de la Constanța?
Odată, așa cum ați spus, că războiul este foarte aproape, nu cred că noi ca societate am conștientizat suficient această proximitate geografică care se poate transforma în orice moment în proximitatea evenimentelor și în implicare, fie ea și indirectă, nu ca parte beligerantă, dar implicare totuși și afectarea teritoriului României, fie voluntar, fie involuntar. Pe de altă parte, la nivel de stat, cred că am rămas cu constatarea că avem un stat slab în momentul ăsta, cu mecanisme insuficient puse la punct, cu proceduri de coordonare între instituții încă nestabilite, complet inadecvate pentru tipul de război cu care ne confruntăm în prezent, anume cel hibrid, difuz, în care noi ne aflăm deja, chiar dacă asta nu presupune declararea vreunei stări de urgență, de necesitate, de război, suntem cât se poate de direct afectați și suntem țintă.
Care sunt întrebările la care autoritățile nu au răspuns sau, în orice caz, nu au răspuns convingător? Eu aș începe cu aceea privind supravegherea frontierei maritime.
Sunt mai multe. Eu aș începe în primul rând cu întrebarea care sunt capabilitățile de care avem nevoie pentru războiul hibrid al prezentului și pentru cel al viitorului, pentru că este o amenințare care evoluează permanent. Și ce eforturi a făcut sau face atât Armata României cât și restul instituțiilor implicate pentru a se asigura că suntem dotați cu genul de echipamente de care avem nevoie și știm să le folosim. Dincolo de asta, firește, asta se declină în multe alte întrebări subsecvente. Cine este responsabil și în ce circumstanțe pentru supravegherea frontierei maritime, pentru supravegherea și baza infrastructurii critice, inclusiv în zona economică exclusivă, deci acolo unde statul român nu are același tip de jurisdicție cum îl are pe mal sau în zona costieră. Deci, care instituții, ce fel de atribuții au, cine răspunde de ce anume, cine coordonează și la ce nivel, care sunt procedurile, inclusiv în cazuri relativ simple, pentru că ne-a luat foarte mult ochii faptul că drona marină, așa cum spunea și președintele, este în sine o apariție de dată relativ recentă și subliniez relativ. Dar până la urmă, incidentul din Constanța s-a redus la ceva foarte simplu. Un obiect de dimensiuni destul de mari,
vizibil, nu cu ușurință, cu ochiul liber și la care s-au uitat ore întregi. Oameni mobilizați acolo, forțe de ordine mobilizate acolo, s-au uitat ore întregi la acel obiect. Iar întrebarea mea în legătură cu acest lucru este ce au crezut ei că e acel obiect? A explicat oare cineva?
Nu știu, dar în cazuri de genul ăsta nimeni nu are nevoie să creadă nimic. Sunt în orice țară, cum să spun, nici măcar o țară membră NATO, în orice țară cu o minimă organizare a protecției civile, există un protocol extrem de simplu. În momentul în care ți s-a anunțat sau observi un obiect de proveniență necunoscută cu potențial explozibil sau cu potențial disruptiv într-un fel sau altul pentru viața societății, automat trebuie să intre mecanismele instituționale în acțiune, să izolezi zona, să ajungi în cel mai scurt timp, nu în jumătate de oră, la fața locului, cu echipe pregătite pentru orice fel de eventualitate, indiferent ce este acel obiect, mai ales într-o zonă care e un obiectiv strategic, și după aceea trebuie să ai protocoale de intervenție care să-ți spună exact cine, ce are de făcut ca să se asigure în primul rând că nu există niciun fel de pericol pentru oameni și pentru bunuri, și abia apoi se determină ce este și cum se dezamorsează, dacă e cazul, acel obiect cu încărcătură explozivă, dacă are pe el și echipamente de observare, de spionaj.
Rezistă oare această explicație, și anume că e un obiect sau un mijloc de luptă de dată recentă, adică nu era inventat cu două zile înainte?
Nu, dar nu contează.
Sigur că nu contează, dar ca să-și imagineze cineva care, sau să își pună problema măcar cineva, că drona aceea are și explozibil, nu a existat oare această variantă? Ni se alătură, doamnă Oana Popescu-Zanfir, dacă puteți rămâne, vă mulțumesc. Ni se alătură și primarul Constanței, domnul Vergil Chițac, bună ziua și mulțumesc frumos.
Salut, mă, da.
Ca primar al Constanței, dar și ca ofițer de rang înalt în rezervă, în Marina Militară, dumneavoastră ce ați înțeles din cele petrecute vineri? Este frontiera României, frontiera maritimă apărată, supravegheată, și dacă da, de cine?
Teoretic suntem bine organizați, cu practica suntem mai deficitari, pentru că avem brigada radioelectronică de observare în subbâna Marinei Militare, cu echipamente bune, performante. Avem după aia în subordinea Ministerului de Intern a Gărzii de Coastă, SCOMAR-ul, sistemul de observare, supraveghere, control a traficului cu senzor, cu tot ce trebuie. Avem, dacă ne uităm în interiorul portului, avem responsabilitatea administrației portului maritime Constanța, pentru că ei sunt obligați să aplice un regulament de prevenire și de securitate în port, se cheamă ASPS. Avem de la Ministerul de Apărării Naționale o navă de gardă, care în permanență este gata de luptă. Deci, din punct de vedere teoretic, cred că plecând de la zona economică exclusivă, trecând prin zona contiguă, intrând în apele teritoriale, care sunt la 12.000 de țări, și ajungând în port, noi avem sisteme de supraveghere și control. Acum,
bine, nava aceea da, despre care spuneți că aparține Ministerului Apărării Naționale, și înțeleg eu că este una singură, e greu de crezut că poate să patruleze eficient întreaga frontieră.
Nava este alertată, nu patrulează.
Am înțeles acum. Mulțumesc.
Este alertată, nu patrulează, pentru că avem sistemele acestea de supraveghere și control, care în momentul când au identificat ceva periculos, transmit semnalul și nava este alertată.
Bun. Și atunci, ce n-a mers?
Bun. Vedeți dumneavoastră, doamnă, războiul ăsta în Ucraina a început acum 4 ani de zi. Ucrainienii, prin agilitate și inteligență, utilizând o combinație de drone maritime ca aceasta, dar și de rachete antinavă, în ciuda faptului că nu au flotă militară la Marea Neagră, au reușit să scufunde circa 50% din navele flotei rusești de la Marea Neagră, și vă aduceți aminte, nu le mai enumăr, ba mai mult decât atât, i-au speriat pe ruși într-atât încât au trebuit să plece din baza lor navală de la Sevastopol, să plece la Novorossiysk.
Deci dar la noi ce nu a mers în sistemul acest?
Lucrul ăsta se întâmplă de ceva timp. Noi trebuia să fim pregătiți că o astfel de situație poate să apară. Acum, vă mai spun ceva. Din discuția cu comandanții de nave care sunt pe nave civile, Nu vă supărați, poate într-adevăr nu puteam să vedem nava, drona aceasta maritimă când era la 12 mile. Sigur, depinde și de starea mării, dar când este la 36 mile aproape să intre în port și marea era și calmă, e puțin probabil să nu o fi văzut-o. Asta e opinia mea, cu radarele pe care le avem acum. S-ar putea să greșesc, dar am dreptul la opinia asta. Mai mult decât
Pot să adaug ceva? Bănuiesc că opinia pe care o formulați în acest moment este legată de reacția celor care gestionează sistemul de supraveghere al frontierei maritime și care ei spun că pot detecta doar obiecte mai mari de 6 metri și că asta avea doar 5.
Eu vă mai spun ceva. Cu radare care bat până la 36 mile marine, Strântoarea Malaca se văd bărci de pescari care sunt de 4 metri din lemn, care lemn nu reflectă așa de bine undele acustice, nu?
Da, da. Așadar, vă îndoiți de faptul că... Există un grad mic de probabilitate pentru ca acest obiect să nu fi fost detectat sau să nu fi putut să fie detectat. Vă rog.
Trecem peste chestiunea asta. A intrat în port. Nu e posibil ca să intre în port, slavă Domnului, să ajungă la Dana 78, la Arzvon, foarte aproape de Oil Terminal, și nimeni, de timpul zilei, că nu s-a întâmplat asta noaptea, da? Nimeni să nu vadă chestiunea.
Știm însă oare, și revin și la doamna Oana Popescu-Zamfir, știm însă oare dacă ar fi fost detectată această dronă de radare, de orice fel de senzori, cum s-ar fi acționat? Să zicem că ar fi fost detectată undeva în larg.
Ca să fiu sinceră, știu că s-ar fi acționat sau avem toate motivele să credem că s-ar fi acționat la fel de nestructurat. Și vă spun de ce zic asta, pentru că doar cu o săptămână înainte am participat la un exercițiu pe mare al gărzii de coastă, care, printre altele, și făcut și cu DSU, și simt nevoia să menționez aici că garda de coastă are o serie de capabilități foarte adecvate patrulării, cum avem și oameni care sunt foarte buni în ceea ce fac. Avem inclusiv proiecte pilot cu Frontex care ne-au permis să ne actualizăm echipamentele astfel încât să nu mai poată fi la fel de ușor bruiate de ruși care fac asta deja în mod constant. Deci avem o serie de capabilități. Ce am aflat nu doar cu ocazia acelui exercițiu, ci discutând cu oameni care se ocupă de partea de protecție a frontierei, de partea de protecție a infrastructurilor critice, este că, am văzut ulterior exact în incidentul de la Constanța, și anume, și dacă ar fi fost o mină marină neexplodată, și dacă ar fi fost o mină antipersonal neexplodată care s-ar fi găsit lângă Parlamentul României, nu pe mare, este foarte probabil ca răspunsul să fi fost la fel de haotic, pentru că ceea ce nu avem este, pe de o parte, organizarea adecvată la nivel de conducere, stabilite foarte clar mecanismele de coordonare, cine răspunde pentru ce tip de accident, când intervin internele, când intervine armata, cum definim un incident astfel încât, pe de o parte, sigur, să evităm escaladarea cu Rusia, dar, pe de altă parte, să nici nu ne privăm de răspunsul militar necesar atunci când el este necesar. Deci ne lipsește coordonarea și, firește, ne lipsesc genul de echipamente care să nu mai facă să depindă de talentul și priceperea oamenilor detectarea acestor amenințări și combaterea lor, ci care să intre pe un circuit deja automat, astfel încât să știm exact, se întâmplă cu o anumită frecvență X, Y, Z, în aceste cazuri, acest mecanism se declanșează în mod automat. Să nu mai fie o chestiune care depinde de cine pune mâna pe telefon și cum se coordonează Raed Arafat cu restul, pentru că vedem această situație paradoxală în care pare că avem un sistem format dintr-o singură persoană, Raed Arafat, care este până la urmă dispusă să-și asume răspunderea atunci când toată lumea pasează pisica, fie mea pe
să
neu,
spunem că este așa cu toate acestea. Cu toate acestea, întrebarea legată de faptul că acel obiect putea fi presupus a avea încărcătură explozivă și cu toate astea, cu toate forțele mobilizate, cu toate procedurile aplicate, că acest cuvânt a fost desinvocat, procedurile, cu toate acestea, nimeni nu s-a gândit, nu și-a pus problema că poate exploda. Și ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Domnule primar Virgil Chițac, apelez din nou și la experiența noastră de înalt ofițer de marină. Cine ar fi trebuit să distrugă, să zicem că este detectată la timp o asemenea amenințare? Există procedurile pentru a fi distrusă?
Doamnă, eu am plecat de 10 ani în marina militară când aceste capabilități nu erau în funcțiune. Deci de date recent, așa cum știți. Spune bine, doamna Popescu, nu avem proceduri operaționale, dar nici ele nu sunt infailibile, că dacă erau infailibile, reușeau rușii să rezolve problema asta. Un lucru este
atunci să ne lipsim de ele? Nu înțeleg logica.
Trebuia să avem proceduri operaționale, dar să nu credeți că procedurile ne scutesc sau 100% noi suntem păziți. Trebuie să fim în permanență antrenați, că să aplicăm o procedură este foarte adevărat. Dar am înțeles că totuși în momentul în când s-a autodetonat se luase deja legătura cu partea ucrainiană. Deci lucrul ăsta a fost controlat, că nu așa autodetonarea s-a făcut după ce zona a fost eliberată, adică nu au mai existat oameni pe o rază semnificativă acolo. Da? Bun. Deci, încă o dată, ne trebuie proceduri pentru astfel de situații. Nu le avem, din păcate, și bineînțeles că trebuie antrenament. Rușii cum le fac? Pun artileria pe ele. Artileria navală pe ele.
Pe artilerie navală aflată pe șalupe? Pe ce?
Păi da, bine. Păi, acum garda de coastă nu trebuie să ne apere în proximitatea în zona noastră.
Și garda de coastă e dotată în vreun fel sau e dotată doar cu șalupe?
Cum să nu fie dotată?
Păi sunt în armate?
Au nave moderne, doamnă. Garda de coastă au nave moderne. Făcute la Damă, la Galați.
Bun. Spune un înalt ofițer român care lucrează la comandamentul NATO, într-un fel vă dă dreptate, dar spune în felul următor, vom lua toate, că populația ar trebui să fie informată în felul următor. Vom lua toate măsurile posibile, nu putem garanta 100% interceptările. Cu toate acestea, un procent mare măcar ar trebui garantat.
Asta spun și eu. Trebuie să avem proceduri, ele nu sunt infailibile, trebuie antrenament. Și sigur că pe baza antrenamentului, probabilitatea ca să le neutralizăm devine foarte mare.
Ce li se poate spune, domnule primar Chițac, locuitorilor din Constanța? Ei sunt sigur, întreabă în momentul de față, am văzut și diverse postări pe rețelele sociale, cine se ocupă de a le garanta viețile și bunurile?
Eu cred, sunt convins că asta este o lecție învățată pentru toate structurile de apărare a zonei maritime. Repet, plecând de la zona economică exclusivă și ajungând la apele teritoriale, pentru că, și ar mai trebui să introducem un element în discuție, noi trebuie să ne gândim că în curând vom avea, bine, avem și acum, dar în curând vom avea și platformele de extracție din
Marea Neagră,
Neptun Deep. Deci,
care sunt, pentru ascultătorii noștri, trebuie să precizăm, care sunt în zona economică exclusivă, ceea ce înseamnă în afara apelor teritoriale ale României. Foarte scurt trec la doamna Oana Popescu Zanfir, care ar trebui să fie setul de măsuri urgente care să fie luate în primele zile de după acest eveniment grav.
Revizuirea tuturor protocoalelor de intervenție pentru toate incidentele de tip hibrid cunoscute până acum de la noi din țară sau din Ucraina sau din alte țări din regiune și accelerarea la cel mai înalt nivel de răspundere în statul român, și anume la nivelul președintelui României, a demersurilor de înființare a hub-ului de securitate maritimă de la Constanța împreună cu Bulgarii, singura variantă care ne asigură un cadru structurat permanent de coordonare între instituțiile din România și cu vecinii bulgari și chiar turci și ucraineni, tocmai pentru a putea să apărăm nu doar coasta de incidente ulterioare, ci și, așa cum pe bună dreptate spunea domnul primar Chițac, să ne apărăm investiția strategică Neptun Deep, pentru că deja partenerii externi încep să vadă asta mai degrabă ca pe o vulnerabilitate a României decât ca pe un atu, pentru că, sigur, ea participă la reziliența energetică europeană, dar dacă noi nu luăm măsurile să ne protejăm această investiție, nu facem decât să oferim, practic, o țintă foarte tentantă rușilor pentru și mai multe atacuri hibride.
Spune ministrul apărării, domnule primar Chițac, în felul următor, că abia au fost contractate prin programul SAFE, sisteme antidronă. Bineînțeles că până a fi livrate durează. Eu mă întreb, de când vorbim despre hub-ul de securitate de la Marea Neagră? De când vorbim de alocarea 2% din PIB și eram lăudați că noi alocăm 2% din PIB pentru apărare, după aceea trebuia să ajungem și mai sus. Ce s-a întâmplat în anii aceștia?
Bun. O să fiu puțin mai dur. Am alocat 2% din PIB, însă nu am făcut investițiile necesare în dotarea armatei române și, dacă vreți, eu vă spun că a fost marinar, că sunt mâhnit și spun asta de cel puțin 10 ani de zile, poate mai bine, că marina militară a fost cea mai văduvită categorie de forțe din perspectiva dotărilor. Și asta se vede și acum. Și vă aduc aminte de programul Corvete, care a ieșuat lamentabil, deși dădusem o în 2016 noiembrie, o hotărâre de guvern prin care atribuiam Dam în Galați să facă corvetele și la pachet cu acest program de corvete trebuia să operaționalizăm cele două fregate, Regina Maria și Regele Ferdinand. Și uitați-vă cum suntem acum, după atâția amari de ani, că nu avem nici corvetele și nu avem nici fregatele operaționalizate. De-aia vă spuneam că sunt mai dur și vă spun că fregatele au venit în România în 2005, suntem la 21 de ani de când au venit fregatele în România și ele nu au senzori de luptă pe ele. Nu au rachete navă-navă, nu au rachete navă-aer, nu au sonarul tractat, nu au CIC-ul, nu au radare performante. Eu vă spun că asta este o rușine națională pentru armata română.
Este, da? Este un pericol de-a binelea.
Pentru că pe noi războiul ăsta la Marea Neagră, în proximitatea noastră, altfel ne prindea dacă aveam acum un divizion de corvete și fregatele operaționalizate.
Ni se alătură și domnul Mihai Alexandrescu, analist de politică externă, Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Observând ce au fost comunicate în spațiul public, ce credeți că e? Care credeți că este bilanțul comunicațional al evenimentului grav de la Constanța de vineri? Ce credeți că a ajuns la urechile opiniei publice?
La urechile opiniei publice din România se vede foarte clar că avem de-a face cu o incertitudine din ceea ce privește comunicarea între instituțiile implicate sau care trebuie să fie implicate în acest proces. Pentru că oricum am privit pentru un astfel de incident, competențele sunt clar împărțite între trei ministeri, apărare interne prin
dumneavoastră ați înțeles cum sunt dumneavoastră ați înțeles cum sunt împărțite competențele? Că dacă da, o să vă rog să ne explicați și nouă.
Acum, să ne înțelegem. Sunt aceste trei ministere prin departamentele specifice implicate, ar trebui să fie implicate. Acum, fiecare are un temei legal valid pentru ceea ce poate să facă în mod normal.
Bun, și atunci, dacă dumneavoastră ați înțeles, vă rog, explicați-ne și nouă cine ar fi trebuit să acționeze și cum.
Acum, niciunul dintre aceste acte normative nu lipește unui singur responsabil eticheta în situația specifică a dronei. Acum, în primele ore am văzut că s-a pasat responsabilitatea de la o instituție la alta. Deci, ceea ce observăm este că nu este, să zicem, vina unei persoane sau cineva, știu eu, a dormit în post. Este, până la urmă, lipsa unei capacități integrate care nu au fost foarte clar lămurite în situația aceasta. Datele care trebuie să fie corelate, avertizare timpurie, toate aceste lucruri, așa cum spuneam într-un alt interviu, lipsa unui protocol previzibil astfel încât cele dacă, trei ministere să știe să acționeze.
Vedeți, aici dacă vă sunt atât de bine delimitate competențele, dacă fiecare știe...
La modul general, noi am văzut în stat,
știe ce trebuie să facă, cine și ce nu a făcut, îl invit în discuție și pe domnul Tudor Curtifan, jurnalist și analist de politică externă. Bună ziua și mulțumesc frumos! Noastră ați înțeles cine și ce nu a făcut?
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Din păcate sunt în continuare multe întrebări fără răspuns și văd că așa se aruncă pisica moartă de la o instituție la alta, începând de la primul comunicat de presă. Nu știm cine avea, pentru că MAPN ne spune că autoritatea navală română avea responsabilitatea pentru monitorizarea spațiului maritim. Autoritatea navală română spune că se ocupă doar de monitorizarea navelor de suprafață, iar în ceea ce privește dronele, structurile de forță, MAPN, MAI, au responsabilitatea. E așa un fel de la Ana la Caiafa din perspectiva asta. Problema, din punctul meu de vedere, sau problema de fond, e că, sigur, se vorbește de aceste drone, că sunt tehnologie emergente și așa mai departe, dar ne confruntăm în Marea Neagră deja, cum suntem în al cincilea an de război, să nu mai menționez că războiul a început în 2014, dar de la al cincilea an de la invadarea Ucrainei pe scară largă și, în continuare, pare că suntem surprinși de astfel de incidente. Incidentul cade la câteva zile după drona aeriană de la Galați, unde din nou probleme, da, nu intrăm în discuții, dar sigur, pe zona navală e mult mai dificil de interceptat aceste drone, dar din punctul meu de vedere ar fi trebuit luate măsuri timpurii pentru a putea preveni astfel de incidente. Mai
timpurii înseamnă departe de coastă, da?
Departe de coastă, departe sau cu câtva timp în urmă. Adică mă refer la faptul că aceste drone lovesc deja de mai mult timp, inclusiv porturile ruse. Adică, sigur, eu pot să înțeleg că din perspectivă tehnică e dificil. E dificil și pentru rus, dacă vă uitați, inclusiv la Novorossiysk. Drone ucrainene reușesc să lovească, dar, nu știu, măsuri mai simple, inclusiv plase împotriva dronelor și așa mai departe. Adică e un obiectiv pe care autoritățile trebuie să-l protejeze, un obiectiv ce ține de securitatea României, mă refer la portul Constanța, și vor trebui răspunsuri. E mai greu decât pe zona aeriană, dar e o pată care nu pică bine deloc pe obrazul României. Plus multe alte întrebări, cum a reușit drona respectivă să ajungă
și să cotească prin port, să meargă pe un traseu complicat, practic, și îngust.
Exact, să efectueze viraje, stânga-dreapta, viraje de 90 de grade și așa mai departe, fără să lovească alte nave, fără să lovească diguri, fără să lovească chei și așa mai departe. Deci aici ar trebui să avem câteva răspunsuri și, repet, măsuri pentru ca asemenea incidente să nu mai aibă loc. Nu sunt în Portugalia, în partea cealaltă a continentului, suntem un stat aflat la granița unui război de mare intensitate care deja se desfășoară de peste 4 ani. Și astfel, repet, va trebui ca cineva să-și asume responsabilitatea și să ofere răspunsuri în ceea ce privește aceste incidente.
Înaintea, doamna Oana Popescu Zanfir, înainte de ședința care a avut loc acolo la Constanța, cu participarea președintelui, a ministrului apărării și altor înalți oficiali, comunicatul spunea așa: în cadrul ședinței vor fi analizate măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre. După ședință am aflat ceva?
După ședință, din păcate, președintele a spus o serie de inadvertențe. Pe de o parte, pentru că nu e rolul lui să se ocupe de așa ceva. Eu nu înțeleg. În sine, mi se pare un eșec de organizare a răspunsului statului în momentul în care e nevoie să vină președintele să se apuce să ne spună și să investigheze cum a intrat drona, ce a făcut drona, dacă s-a evacuat un kilometru de plajă pe bună dreptate sau s-a evacuat prea mult sau prea puțin. Nu știu de când e în mandatul constituțional al președintelui așa ceva. Deci teama mea este că dacă nu se va organiza, și e greu în contextul în care n-ai un guvern stabil, un grup de lucru interinstituțional, pentru că e clar că deficiența este de coordonare și de responsabilitate la nivel politic, pentru că instituțiile nu vor să-și asume răspunderea, că altfel modele există peste tot în țările din jurul nostru, deci nu e nevoie să inventăm noi nimic. Așa că dacă nu se organizează un grup de lucru interinstituțional care să fie păstorit, să zicem, de la nivel înalt, dacă nu se poate la nivelul premierului, pentru că deocamdată nu avem unul, la nivelul președintelui, ok, dar astfel încât să, în cel mai scurt timp, să putem să avem toate măsurile legale și instituționale pentru ca populația să fie apărată cât se poate de bine. Și este, cum se spunea și la dumneavoastră, nu se poate garanta un succes de 100%, dar asta este valabil în orice fel de...
Dar la capătul acestei discuții am înțeles că nu, problema nu e că nu se poate garanta un succes de 100%, nu se poate garanta cine trebuie să intercepteze așa ceva.
Și trebuie întâi să încerci ca să reușești, ori noi nici măcar nu încercăm, despre asta e vorba.
Spune un ascultător, este sarcastic, evident, că are o turmă de 500 de oi și dacă intră 5 oi străine, sigur le depistează în primele minute. E o figură de stil, dar revin la întrebarea aceasta, pornind și de la observația ascultătorului. Cine ar fi trebuit să... Cine e cel care ar fi trebuit să vadă drona la timp? Domnule Mihai Alexandrescu, dacă ați înțeles.
Ce am înțeles este că în prezent au deschis o anchetă pentru a observa sau a identifica persoana sau instituția care ar fi trebuit să facă acest lucru.
De ce o anchetă și nu niște proceduri? Adică să vadă, astea sunt procedurile, astea sunt responsabilitățile, ce fel de anchetă să faci?
Dar trebuie să întrebați pe cei care au deschis ancheta. Eu vă spun ce se vede de la Cluj. Acum, legat de rolul președintelui, eu cred că în situația în care se află astăzi guvern interimar și parlament fragmentat, rolul președintelui este tocmai să se implice, pentru că el este cel care își asumă strategia națională de apărare a țării, unde vorbea despre independență solidară. Aici nu ne mai putem baza exclusiv pe NATO, pentru că în aceste situații intervine așa numitul convenție de la Montreux, care nu lasă forțelor NATO o prezență foarte masivă în Marea Neagră. Și aici e vorba de România,
înțeleg că
Bulgaria,
nu e nevoie
Turcia,
neapărat să trimită vapoare în Marea Neagră, ci sisteme de detecție. Da. Tudor Curtifan, credeți că ne putem aștepta pentru ultimul minut al emisiunii? Ne putem aștepta la sprijin din partea unor aliați NATO, un sprijin de urgență cu ceva aparate de detecție sau știu eu ce?
În cazul dronelor aeriene, eu am mai spus-o, din perspectivă tehnică există capacitatea de detectare și de angajare. E poate și o teamă strategică și o problemă birocratică. Până la urmă, NATO înseamnă statele membre, România e un stat membru, deplin situația forțelor navale care după 5 ani de război în Marea Neagră în continuare sunt cenușăreață structurilor de forță și cred că aici va trebui să lucrăm foarte mult și să recuperăm un decalaj pe care îl avem.
Din păcate, scrie un un ascultător. Mai întâi căutăm vinovații și apoi căutăm soluții. Nu neapărat vinovații, ci ce nu a mers a fost întrebarea principală a acestei emisiuni și mulțumesc tuturor invitațiilor care au răspuns pentru Radio România Actualități. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.